nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Papa Benedikti XVI bën thirrje për faljen e tre të krishterëve të dënuar me vdekjen në Indonezi, ekzekutimi të cilëve është programuar për nesër. Në një telegram drejtuar Presidentit të Republikës Indoneziane Susilo Yudhoyono, sekretari i shtetit të Vatikanit kardinali Angelo Sodano, për motive humanitare dhe në dritën e natyrës së veçantë të rastit, në emër të Papës kërkon aktin e faljes për tre njerëzit të fesë katolike. Duke bashkuar zërin tim me zëra të tjerë, lexohet më tej në telegramin e Papës, duhet të nënvizoj që ndrimin e kishës katolike se në disa raste shprehur kundër dënimit me vdekje.
E një thirrje fuqishme dhe prerë për shpëtimin e jetës së të tre të krishterëve përmes bashkisë së Shënëgjidit është bërë edhe nga i peshvi i Manados, sim Zot Josef Theodoro Suvatan, e nga liderët e ulemave musliman, si dhe nga prezidenti i shoqatës së kishave protestante. Motivi i dënimit të këtyre tre krishterëve në Indonezi, kundër cilit dënim kanë protestuar me mijëra persona duke kërkuar rishikimin dhe hapjen e procesit të padrejtë, pra motivi ka të bëjë me përgjegjësitë të pandehura të tre katolikëve për pjesëmarrjen dhe organizimin e ndeshjeve ndëretnike që patën shpërthyer në arqipelagun e Sulavezit nga viti 1998 e 2001, gjatë cilave mbetën të vrarë 200 musliman. Në Jakarta, me mira vet kanë dalë në rrugë dhe po kërkojnë rishikimin e vendimit të padrejt gjykatës. Mbi këtë ngjarje të dëgjojmë drejtorin e agjencisë Asia News, Ad Bernardo Cervelera.
L'unica speranza è che il presidente Yudhoyono possa dare la grazia o bloccare l'esecuzione.
E vetmja shpresë është që presidenti Yudhoyono mund t'i fal apo të blokoj ekzekutimin e këndej të rishikohet procesi. Dëshira e fundit e njërit prej tre të dënuarve me vdekje, Fabiano Stibo, është pikrisht thirrja personale e tij drejtuar presidentit. Ky i krishterë në thirrjen e tij thotë: Dëshira ime e mbrame është që ju të rishikoni procesin, sepse ne jemi dënuar padrejtisht.
E lidhur me thirrjet janë mobilizuar jo vetëm bashkia kristiane, por edhe shumë përfaqësues musliman. Kjo është një shenjë uniteti që duhet nënvizuar.
In Indonesia c'è una grande organizzazione, il Nahdlatul Ulama, fatta da musulmani moderati.
Në Indonezi ekziston një shoqatë e madhe e cila përbëhet prej muslimanësh të moderuar, që është e impenjuar vazhdimisht për një bashkëtesë me të krishterët. Kjo shoqatë islame drejtohet nga ish prezidenti indonezian Abdul Rahman Wahidi, i cili prej kohësh punon pikrisht në rishikimin e procesit në fjalë. Mirisht, duket se prezidenti aktual Yudhoyono nuk u vë veshin shumë këtyre kërkesave e këtyre presioneve.
Benedikti XVI ka emëruar kardinalin Roger Echegaray, dërguar i tij posaçëm në Liban. Kardinali do t'i sjellë popullsisë të sfilitur nga lufta afërsinë shpirtërore të Papës. Pra, ati shenjt Papa Ratzinger, që parreshtur për cilë në gjarjen tragjike të lindjes mesme, i ka kërkuar kardinalit Echegaray të shkojnë Liban si i dërguar i posaçëm për t'i shprehur afërsinë shpirtërore e solidaritetin konkret të Papës me popullsit e munduara nga lufta dhe për t'u lutur për qëllime e dëshirën e madhe të paqes. Kështu njoftoi salla shtypit si disë shenjt.
Vizita, lexohet me tej në komunikatën e Vatikanit, është e natyres fetare e parashikon nëse do t'jetë mundur edhe kremtimin e meshes së shejt të udhëhequr nga kardinali Echegaray në shitrorën e zojës së bekuar të Libanit në Harissa. Me 15 gusht në solemnitetin e arshëm të ngjitjes së Marisë në qiell, me pjesëmarrjen e kardinalit Sfajer Patrikut të Antiohisë Maronitëve.
Për të njëjtin qëllim përfundon deklarata e sallështypit të Vatikanit, natë ditë do të bëhen lutje në Bazilikën e Lajmërimit në Nazaret, gjatë kremtimit të Eukaristisë, e cila do të bashkëkremtohet nga përfaqësuesi papnor në Izrael e Palestinë, imzot Antonio Franco, nga imzot Michel Saba, patriku i Jeruzalemit, latinëve e tipeshvisë katolikëve në tokën e shenjtë.